สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Purpose Driven Life What on Earth Am I Here For ของ Rick Warren เป็นงานเขียนคริสเตียนแนวคู่มือชีวิตและการภาวนาเชิงปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้อ่านตอบคำถามพื้นฐานว่าเรามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรหนังสือเล่มนี้ใช้โครงสร้างการอ่านแบบ40วันแบ่งเป็นบทสั้นๆเพื่อให้ผู้อ่านค่อยๆทบทวนความสัมพันธ์กับพระเจ้าเข้าใจตัวเองและมองชีวิตจากมุมมองนิรันดร์แก่นสำคัญของหนังสืออยู่ที่แนวคิดว่ามนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์5ประการได้แก่การนมัสการการสามัคคีธรรมการเป็นเหมือนพระคริสต์การรับใช้และการประกาศข่าวประเสริฐวอร์เรนเขียนด้วยภาษาตรงไปตรงมาใช้พระคัมภีร์เป็นฐานและเชื่อมหลักความเชื่อเข้ากับชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรมจึงทำให้หนังสือเล่มนี้กลายเป็นงานยอดนิยมในกลุ่มผู้อ่านคริสเตียนที่ต้องการทิศทางทางจิตวิญญาณและการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกโครงสร้าง40วันที่เปลี่ยนคำถามเรื่องชีวิตให้เป็นการเดินทางทางจิตวิญญาณจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการจัดเนื้อหาเป็นการเดินทาง40วันซึ่งทำให้แนวคิดเรื่องจุดมุ่งหมายไม่ถูกเสนอในฐานะทฤษฎีลอยๆแต่เป็นกระบวนการฝึกฝนทีละขั้นผู้อ่านไม่ได้รับคำตอบแบบสรุปครั้งเดียวจบแต่ถูกชวนให้หยุดคิดทุกวันทบทวนตัวเองและเชื่อมสิ่งที่อ่านเข้ากับการตัดสินใจจริงในชีวิตประจำวันรูปแบบนี้สำคัญเพราะคำถามว่าเราอยู่ที่นี่เพื่ออะไรนั้นเป็นคำถามเชิงอัตลักษณ์ไม่ใช่แค่คำถามเชิงข้อมูลการอ่านแบบรายวันจึงช่วยให้เกิดการตกผลึกทางความคิดมากกว่าการอ่านรวดเดียวนอกจากนี้โครงสร้างดังกล่าวยังสอดคล้องกับธรรมชาติของการเติบโตฝ่ายความเชื่อซึ่งมักต้องอาศัยวินัยการทำซ้ำและการสะสมของการใคร่ควรอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงทำหน้าที่คล้ายคู่มือภาวนาและคู่มือจัดระเบียบชีวิตในเวลาเดียวกันประเด็น2 5จุดประสงค์ของมนุษย์ที่เป็นกรอบตีความชีวิตทั้งระบบแกนกลางของหนังสือคือกรอบ5จุดประสงค์ได้แก่การนมัสการการสามัคคีธรรมการเป็นเหมือนพระคริสต์การรับใช้และการประกาศข่าวประเสริฐกรอบนี้ทำงานเหมือนแผนที่ทางจิตวิญญาณเพราะไม่ได้มองชีวิตจากมิติเดียวแต่ครอบคลุมความสัมพันธ์กับพระเจ้าความสัมพันธ์กับชุมชนการเปลี่ยนแปลงภายในและภารกิจต่อโลกความแข็งแรงของแนวคิดนี้อยู่ที่การจัดหมวดหมู่ชีวิตให้ผู้อ่านเห็นว่าความหมายไม่ได้เกิดจากความสำเร็จส่วนตัวเพียงอย่างเดียวเกิดจากการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่พระเจ้ากำหนดไว้วอร์เรนพยายามทำให้แต่ละจุดประสงค์เชื่อมกับพฤติกรรมที่จับต้องได้ไม่ใช่เพียงคำสอนเชิงนามธรรมดังนั้นหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบได้ว่าชีวิตของตนกำลังเอียงไปด้านใดมากเกินไปและควรปรับสมดุลอย่างไรประเด็น3ชีวิตบนโลกในฐานะการมอบหมายชั่วคราวที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับอีกแนวคิดสำคัญของหนังสือคือการมองชีวิตบนโลกว่าเป็นการมอบหมายชั่วคราวไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายวอร์เรนย้ำว่ามนุษย์ควรใช้ชีวิตโดยมองนิรันดร์เป็นฉากหลังเพราะสิ่งที่ทำในปัจจุบันมีผลต่อการประเมินและการตอบแทนในอนาคตแนวคิดนี้เปลี่ยนน้ำหนักของการใช้ชีวิตจากการสะสมผลประโยชน์ส่วนตัวไปสู่การบริหารสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เช่นเวลาความสามารถทรัพยากรและโอกาสหนังสือจึงเสนอภาพชีวิตแบบผู้รับมอบหมายซึ่งต้องซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ได้รับมากกว่ามุ่งสร้างภาพสำเร็จภายนอกการสอนเรื่องรางวัลนิรันดร์ไม่ได้มีไว้เพื่อกระตุ้นความทะเยอทะยานส่วนตัวแต่เพื่อเน้นความรับผิดชอบและความสัตย์ซื่อในการดำเนินชีวิตประจำวันแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนทั่วไปเพราะมันไม่ตั้งเป้าสูงสุดที่ความสำเร็จเชิงโลกีแต่ที่ความพร้อมสำหรับการรับใช้พระเจ้าอย่างยั่งยืนประเด็น4การใช้พระคัมภีร์เป็นฐานหลักเพื่อแปลความเชื่อให้เป็นการปฏิบัติหนังสือเล่มนี้อาศัยพระคัมภีร์เป็นแหล่งอ้างอิงหลักอย่างชัดเจนและนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้มันเข้าถึงผู้อ่านคริสเตียนวงกว้างวอร์เรนไม่เพียงอ้างข้อพระคัมภีร์เพื่อประดับข้อความแต่พยายามดึงหลักการออกมาใช้กับชีวิตจริงเช่นการตัดสินใจการทำงานความสัมพันธ์และการรับใช้อย่างไรก็ตามวิธีเขียนของเขาก็เป็นประเด็นถกเถียงอยู่บ้างเพราะเขาใช้การถอดความและการแปลหลายรูปแบบมากทำให้ถ้อยคำบางช่วงฟังดูคุ้นแต่ไม่ตรงกับข้อความดั้งเดิมทั้งหมดถึงกระนั้นจุดแข็งของวิธีนี้คือการทำให้ผู้อ่านที่ไม่คุ้นกับการอ่านพระคัมภีร์แบบวิชาการสามารถเข้าถึงสาระได้ง่ายหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างการศึกษาพระคัมภีร์เชิงศาสนศาสตร์กับการอ่านเพื่อการใช้ชีวิตประจำวันการเน้นการนำหลักคำสอนไปสู่การปฏิบัติจริงเป็นสิ่งที่ทำให้หนังสือมีอิทธิพลสูงในกลุ่มคริสตจักรและกลุ่มอ่านหนังสือฝ่ายจิตวิญญาณประเด็นสุดท้ายพลังของหนังสืออยู่ที่ความเรียบง่ายที่นำไปใช้ได้จริงมากกว่าความซับซ้อนทางทฤษฎี สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นคือความสามารถในการสรุปคำสอนคริสเตียนที่ซับซ้อนให้กลายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้ทันทีหนังสือไม่ได้พยายามเสนอระบบเทววิทยาใหม่แต่เน้นการจัดระเบียบความเชื่อให้ผู้อ่านเห็นทางเดินที่ชัดเจนจุดนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้อ่านหลายระดับตั้งแต่ผู้เริ่มต้นที่กำลังค้นหาความหมายชีวิตจนถึงผู้เชื่อที่ต้องการทบทวนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอีกครั้งความนิยมของหนังสือมาจากการผสมระหว่างความเข้าใจง่ายความสั้นกระชับและการชี้ไปสู่การลงมือทำจริงแต่ในอีกด้านความเรียบง่ายนี้ก็ทำให้หนังสือถูกวิจารณ์ว่าคัดทอนความซับซ้อนของคำถามด้านความเชื่อมากเกินไปกระนั้นหากมองในฐานะหนังสือคู่มือหนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่ได้ชัดเจนมากช่วยให้ผู้อ่านมีกรอบคิดที่ใช้ตรวจสอบชีวิตตนเองและสร้างวินัยทางจิตวิญญาณต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านคริสเตียนผู้ที่กำลังหาความหมายชีวิตหรือผู้ที่ต้องการกรอบคิดทางจิตวิญญาณที่เป็นระบบและนำไปใช้ได้จริงจุดแข็งสำคัญอยู่ที่การตอบคำถามเรื่องจุดประสงค์ชีวิตด้วยโครงสร้างที่ชัดเจนอ่านง่ายและเชื่อมพระคัมภีร์กับชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอทำให้ผู้อ่านไม่เพียงได้ความรู้แต่ได้เครื่องมือสำหรับทบทวนการใช้เวลาการตัดสินใจและการวางท่าทีต่อพระเจ้าและผู้อื่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวค้นหาความหมายชีวิตทั่วไปเล่มนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่ยึดฐานความเชื่อคริสเตียนอย่างชัดเจนและเสนอว่าความหมายของชีวิตไม่ได้เริ่มจากตัวเราแต่เริ่มจากพระเจ้าและจุดประสงค์ของพระองค์นั่นทำให้หนังสือมีทั้งมิติการให้ข้อคิดและมิติการฝึกปฏิบัติผู้ที่ต้องการคู่มือสั้นกระชับแต่มีผลต่อการจัดวางชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณจะได้รับประโยชน์มากจากหนังสือเล่มนี้คุณต้องการสนับสนุนRick Warrenคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่